Sitius, Altius, Fortius. Τιους Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ, στο ραδιόφωνο για όλα τα σπορ. Για μία ώρα θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 2024, μια Ολυμπιακή χρονιά, μια δύσκολη, μια φορτωμένη χρονιά για όλους τους αθλητές και για αυτούς βεβαίως που έχουν ήδη εξασφαλίσει το Ολυμπιακό εισιτήριο για το καλοκαίρι, για το Παρίσι, και για εκείνους που συνεχίζουν να προσπαθούν και να ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να βρεθούν στην πόλη του Φωτός. Εκείνοι βεβαίως που έχουν ήδη καταφέρει να εξασφαλίσουν την Ολυμπιακή πρόκριση πιο νωρίς. Το μοναδικό άγχος πλέον είναι να μπορέσουν έτσι να διατηρήσουν την καλή τους απόδοση μέχρι τέλους και με χωρίς βεβαίως τραυματισμούς. Και στα αθλήματα που υπάρχει ranking και βαθμολογία και είναι βεβαίως ένα σύστημα που σύμφωνα και με τις δηλώσεις πολλών αθλητών βοηθάει και βοηθάει πολύ για να φτάσουν στον επιθυμητό τους στόχο. Για παράδειγμα, τα όρια στο στίβο είναι πάρα πολύ ψηλά και έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν ή δύο αγώνες οι αθλητές να μπορέσουν να πιάσουν την επίδοση, οπότε η συμμετοχή σε πολλούς αγώνες, με βασική βεβαίως προϋπόθεση να πάνε και καλά, δίνει βαθμούς και έτσι λοιπόν σιγά σιγά γεμίζει το σακούλι της παγκόσμιας λίστας και όλοι πιστεύουν ότι μέχρι να κλείσει αυτό το ranking θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν την Ολυμπιακή αυτή πρόκριση. Έτσι λοιπόν μετέχουν σε όσους περισσότερους αγώνες μπορούν και αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν μια, για το στίβο τουλάχιστον, ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ γεμάτο αγωνιστικά και πάρα πολλοί αθλητές βρέθηκαν σε αρκετά διεθνή meetings. Πριν πω τι έκαναν οι αθλητές μας, θυμίζω ότι στο στίβο, στην Ολυμπιακή πρόκριση μέχρι αυτήν την ώρα, την Ολυμπιακή πρόκριση έχουν εξασφαλίσει μέχρι αυτήν την ώρα ο Μίλτος Αντόγλου στο Μήκος, ο Εμμανουήλ Καραλής στο Επικοντό και η Αντιγόνη Ντρισπιώτη στο Βάδιν. Λοιπόν, η Κατέρινα Στεφανή διέδωσε ένα ακόμα καλό αγώνα στην Αμερική. Η κορυφαία μας πρωταθλήτρια του επικοντό βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ ξεπερνώντας τα 4 μέτρα και τα 64 εκατοστά, επίδοση με την οποία πήρε την πρώτη θέση στον αγώνα. Πήρε μέρος λοιπόν σε αγώνες στο Σιάτλ, έδειξε ότι η προετοιμασία της για τις νέες αγωνιστικές προκλήσεις της χρονιάς είναι σε καλό δρόμο. Ξεκίνησε λοιπόν τον αγώνα της από τα 4.45, τα οποία πέρασε με την πρώτη. Το ίδιο έκανε και στα 4.55. Στα 4.64 χρειάστηκε να κάνει και τις τρεις προσπάθειες για να το ξεπεράσει. Αλλά στη συνέχεια ο Πίγης ανέβηκε στα 4.73, ύψος στο οποίο έδειξε ότι είναι ικανή να περάσει και πάλι σύντομα. Η 33χρονη πρωταθλήτριά μας μοιράστηκε την πρώτη θέση στο meeting του Σιάτλ με τη Χάνα Μολ, που ξεπέρασε επίσης τα 4.64. Στην Αμερική αγωνίστηκε και η Δάφνη Λαβασά που πήρε μέρος στους αγώνες στη Βοστόνη. Κατάλαβε την 12η θέση στα 3 χιλιόμετρα με χρόνο 9:21.92. Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίστηκε στο Orlen Cup στο Λότζε της Πολωνίας και κατάλαβε την 7η θέση στο επικοντό με άλμα 5:52. Βελτίωσε το φετινό ρεκόρ αφού πριν λίγες μέρες ξεπέρασε και τα 5:50 στο Ντόρτμουντ στον ντεμπούτο του στη νέα σεζόν. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ξεκίνησε τη χρονιά στην Καταλωνία στο meeting του Σαμπατέλο που κατάλαβε την 3η θέση στα 60 μέτρα με 7:45. Στον προκριματικό πέτυχε 7:37 που ήταν και η 5η επίδοση της καριέρας της, δείχνοντας ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση εν ώψη και της συνέχειας. Την καλή του κατάσταση επιβεβαίωσε ο Δημήτρης Χρυσάφης που σημείωσε 6:72 τόσο στον προκριματικό όσο και στον τελικό και κατάλαβε την δεύτερη θέση. Μία ανάσα από το φράγμα των 19 μέτρων βρέθηκε ο Οδυσσέας Μουζενίδης που κατάλαβε τη δεύτερη θέση στην σφαιροβολία με 18:96 μέτρα. Η Τατιάνα Ιγκούσιν αγωνίστηκε στο meeting της NAD, κατάλαβε την πρώτη θέση στο ύψος με άλμα 1:85. Η αθλήτρια σε συνέχεια δοκίμασε στα 1:88 που είχε 3 άκυρα άλματα. Η Μαρία Πούρτσα αγωνίστηκε στο meeting του Chemnitz, όπου ήταν δεύτερη στο τριπλούν με 13:65. Στο ίδιο meeting ο Ανδρέας Πανταζής κατάλαβε την έκτη θέση στο τριπλούν με 15:16. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης σε meeting που έγινε στο Μάλγκεγγεν της Ελβετίας πήρε την πρώτη θέση στα 200 μέτρα με 21:38, ενώ ήταν τέταρτος στα 60 με 6:84. Στο ίδιο meeting ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν τρίτος στα 200 μέτρα με 21:78. Ο Κώστας Ζάλτος ξεκίνησε δανεικά τη χρονιά, ήταν ο νικητής στο βαρύ όργανο σε αγώνες στη Μινεζότα με βολείο 24:06. Ο πρωταθλητής λοιπόν της σφυροβολίας πέτυχε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στη χώρα μας και έγινε ο πρώτος Έλληνας που ξεπερνά τα 24 μέτρα. Δεύτερος ήταν ο Άγγελος Ματζουράνης με 22:05 που επίσης έκανε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα. Ο Δημήτρης Τσιάμας αγωνίστηκε σε meeting κλειστού στην Μπράντισλάβα που κατάλαβε την πρώτη θέση στο τριπλούν με άλμα 16:26. Ο έμπειρος αθλητής δεν ήταν τόσο πολύ καλά. Επηρεάστηκε από τη χαμηλή θερμοκρασία στην κατάσταση και έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε να πετύχει το άλμα που ήθελε. Τέλος, μία εβδομάδα πέρασε από το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ. Η Αναστασία Ανδρεάδη είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αυτό λοιπόν το αποδεικνύει περίτρανα η επίδοσή της στην προπονητική μερίδα του Αγίου Κοσμά. Η 16χρονη λοιπόν πρωταθλήτρια που προπονείται με τον Ντάκη Ανιφαντή έστειλε την σφαίρα των 3 κιλών στα 16:77. 16:54 είχε σημειώσει την περασμένη εβδομάδα αλλά και από το πανελλήνιο ρεκόρ K18 στον κλειστό στίβο. Να πούμε και για την Ελένη Πόλαξ στο επικοντό που ήταν πρώτη με 4:41 σημειώνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από το στίβο και από τις προσπάθειες των αθλητών μας. Πολύ περισσότερο λοιπόν αυτών που στοχεύουν, όπως είπα, στους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Όμως αυτό είναι πρωταθλητισμός, είναι για τους λίγους, είναι για εκείνους που έχουν έτσι περίσσιο ταλέντο, που μπορούν και να αντέξουν την πίεση, το συναγωνισμό, τη δύσκολη προπόνηση. Αυτό λοιπόν είναι πρωταθλητισμός, γιατί ο αθλητισμός θα λέγω ότι είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα άλλο πράγμα και είναι για όλους. Και τον εννοώ αυτό και τονίζω τις λέξεις για όλους. Στον πρωταθλητισμό λοιπόν σπάμε ρεκόρ, στον αθλητισμό θέλουμε να σπάμε και στερεότυπα. Χθες λοιπόν Κυριακή βρέθηκα στην Αίγινα λοιπόν σε έναν αγώνα μαζικού αθλητισμού στον Ιωάννη Καποδίστρια. 13ος λοιπόν αγώνα στη σειρά με πραγματικά τεράστια συμμετοχή. Άγγιξε κάπου τους 1500 δρομείς. Αριθμός ρεκόρ για τον αγώνα αυτό. Μία λοιπόν δρομική γιορτή με την υπογραφή του Βασίλη του Ζαμπέλη, ενός εκ των κορυφαίων μας μαραθωνοδρόμων. Πολύ ωραίος αγώνας πραγματικά, εξαιρετικές διαδρομές, έτσι δίπλα στη θάλασσα, όλα φροντισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Και το υπέροχο λοιπόν σε αυτούς τους αγώνες είναι ότι όλοι γίναμε πραγματικά μία παρέα, πρωταθλητές, απλοί δρομής που τρέχουν έτσι λίγα μόλις χρόνια. Δρομής νεοεισερχόμενη στο μαζικό κίνημα, μικρή, μεγάλη, από νήπια, έτσι από 4 χρονών παιδάκια, μέχρι και πιο μεγάλα νήπια. Το λέω τώρα γιατί έτσι αποκάλεσα τον εαυτό της η κυρία Σταματία Φώτα, ετών 90 παρακαλώ, που δεν χάνει ποτέ τον εν λόγω αγώνα. Ήταν λοιπόν εκεί και έτρεξε στα 5 χιλιόμετρα. Όπως εκεί ήταν και η υπέροχη ομάδα των δρομέων ελπίδας, των Hope Runners, που έτρεξαν λοιπόν μαζί με τα παιδιά που έχουν αναπηρία και πολλά από αυτά είναι σε απαξίδια. Μία φοβερή ομάδα λοιπόν που πραγματικά συγκίνησε τους πάντες. Συγκίνησε και ο ύμνος που τραγούδησαν, το «Είμαστε Αλάνια», το τραγούδησαν έτσι με πάθος και τα μάτια τους έλαμπαν από χαρά. Που μπορούσαν λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι να βρίσκονται ανάμεσά μας και να χαίρονται τέτοιες όμορφες αθλητικές στιγμές. Έλαμπαν λοιπόν από χαρά και όσοι έτρεξαν μαζί με τους ανθρώπους αυτούς και όσοι τους συνόδεψαν σε αυτή την όμορφη γιορτή. Ανάμεσά τους και δύο αγαπημένοι φίλοι, ένα αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή, η πρόεδρος της ομάδας των Hope Runners και εκπληκτική δρομέας είναι η Μαρία Σταβάρα Μητσιά. Έχει τρέξει και τους 6 major μαραθωνίους και είναι σήμερα εδώ κοντά μας, εδώ στην Αερασπορ, στην παρέα της Αερασπορ. Μαράκι μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω όλους.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Για να κουβεντιάσουμε λοιπόν για αυτή την όμορφη ομάδα που πραγματικά το λέω, συγκινήθηκα πάρα πολύ χτες. Συγκινήθηκα και με τα παιδιά που είδα και εισέπραξα όλη αυτή τη χαρά που είχανε, που μετήχανε σε μια αθλητική διοργάνωση, έστω και με τον τρόπο αυτό.
Νιώσαμε ότι μας καλοδεχτήκατε. Είναι ένας υπέροχος αγώνας ο Ιωάννης Καποδίστρια στην Αίγινα. Πάμε και κάθε χρόνο. Επίδρεψα μου να σου πω πόσο σπουδαίο το υποστήριξες όλο αυτό.
Κράτησες
το κοινό, όλους εμάς με τον ευφύ λόγο σου, με τη ζωντάνια σου και με την πολύ μεγάλη αγάπη που έχεις τον αθλητισμό και το δρομικό κίνημα.
Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Νομίζω ότι ο ένας εμπνέει τον άλλον. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη και η αξία αυτόν τον αγώνο. Δεν είναι να πάμε να κάνουμε ρεκόρ, δεν πάμε για ρεκόρ. Ο καθένας πάει με το δικό του ρυθμό, θέτει τους δικούς του στόχους, αλλά όλη αυτή η ενέργεια είναι πραγματικά μεταδοτική.
Και εμπνέει ο ένας τον άλλον. Έχουμε γίνει μάρτυρες σπουδαίων ιστοριών στη δρομή ελπίδας, προσωπικές ιστορίες, ιστορίες ομάδας που αλλάζουν τον καθέναν από εμάς κάθε στιγμή και μας κάνει λίγο καλύτερο κάθε φορά.
Θα μας τα πείτε όλα, γιατί θα καλωσορίσω λοιπόν και το έτερον σου ίμιση, τον Μίλτο το Μητσιά, ο οποίος είναι και εκείνος βεβαίως στην ομάδα, είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο των Δρομέων Ελπίδας και εκείνος τρέχει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και είναι λοιπόν σε συντροφιά μας, δεν είναι βεβαίως με φυσική παρουσία, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Μίλτο.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά.
Με καλά δρομικά χιλιόμετρα. Φαίνεται ότι η χρονιά μπήκε πολύ ωραία. Ήταν μια πολύ όμορφη συνάντηση δρομέων και μη, καθώς και των δρομέων ελπίδας για τον πρώτο τους αγώνα για το 2024. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην Αίγινα. Και να ευχαριστήσουμε και εσένα που έδωσες ένα διαφορετικό τόνο, ομόρφινες την όλη διοργάνωση.
Εντάξει, δεν το ομορφήνα εγώ, το ομορφήνατε εσείς πραγματικά. Το ομορφήναν όλοι οι δρομείς που ήρθαν και έδωσαν αυτό, λέω, ανταλλάξαμε ενέργειες. Συγκινήθηκα πραγματικά, το λέω για μία ακόμη φορά και το εννοώ με τα παιδιά, με την ομάδα. Ήσουν λοιπόν και εσύ χτες και έτρεξες μαζί με τη Μαρία και με άλλα παιδιά και ήταν και Χαρά η Λιβαδίτη. Θα μας πείτε για την ομάδα σας. Και θέλω λοιπόν να μιλήσουμε για αυτή, να μας συστήσετε σε αυτή την υπέροχη ομάδα των Hope Runners. Είσαστε λοιπόν εδώ για να μιλήσουμε για τη συμπερίληψη, να μας πείτε για αυτό το όραμα που έχετε ως ομάδα και να ξεκινήσω Μαρία μου από σένα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις έτσι λίγο, να μας κάνεις μια γνωριμία με την ομάδα αυτή. Ποιοι είναι οι δρομείς ελπίδας?
Ιδρυθήκαμε λοιπόν το 2019. Ήταν μια ιδέα που μας έφερε ο πρώτος πρόεδρος, ο Γιώργος Σοφαντζής, από την Γαλλία. Εκεί υπάρχει αντίστοιχη ομώνυμη ομάδα, η Dîmes d'Espoir, που τρέχουν με τα ειδικά αμαξίδια της Joëlette, που τα έχουμε. Είναι τα πρώτα αμαξίδια που αγοράσαμε ως σύλλογος. Είναι μονόροδα και μπορούν να πάνε παντού, στο βουνό, στην θάλασσα, off-road και στο δρόμο. Μας έδωσαν λοιπόν την τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους. Και έτσι ξεκινήσαμε δρομή ελπίδας, δειλά-δειλά και διστακτικά. Το καλοκαίρι του 2019 εγκριθήκαμε με απόφαση του Πρωτοδικείου ως Σύλλογος τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς και συμμετείχαμε στον πρώτο μαραθώνιο μας στην Αθήνα,
λοιπόν,
εκείνη τον Νοέμβριο.
Εγώ θυμάμαι λοιπόν αυτή τη χρονιά, το 2019, που είχα έρθει στη Σύρο. Τότε ήταν που μου είχες πει για πρώτη φορά αυτή την ιδέα σας. Δεν είχε υλοποιηθεί ακόμα. Ήταν τότε σε σκαριά, ήταν πιο πολύ σαν ιδέα, αλλά είδα ότι τελικά το τρέξατε πολύ.
Ναι, ναι. Και η Σύρος κάνατε... βοήθησε πολύ, να το πούμε αυτό. Και χάρη στην δωρεά του Αντώνη του Κομνηνού, στο μεγάλο ευεργέτη του νησού, επέκτησε το νησί το πρώτο το αμαξίδιο και ξεκινήσαμε πολύ ωραίες δράσεις και από εκεί και από τη Σύρο.
Μίλτο Μητσιά, μιλάμε λοιπόν για παιδιά τα οποία είναι τα περισσότερα. Όχι μόνο, όχι όλα βέβαια, τα περισσότερα όμως είναι σε αμαξίδιο. Έχουν προβλήματα λοιπόν κινητικά και όχι μόνο.
Δεν είναι παιδιά, είναι άγγελοι.
Είναι άγγελοι.
Είναι παιδιά που μας συγκινούν κάθε φορά που τα βλέπουμε. Έπρεπε να τους βλέπατε χτες τη χαρά που παίρνανε, τη χαρά που πήρανε πριν τον αγώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, μετά τον αγώνα. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό το πόσο αλλάζουν, το πόσα πολλά έχουν να δώσουν και πόσο μας κάνουν και εμάς μέσα από αυτή τη διαδικασία καλύτερους ανθρώπους.
Έτσι είναι.
Είναι συγκινητικό πραγματικά δηλαδή. Και θέλω να το πω και δημοσίως να ευχαριστήσω τη Μαρία, γιατί με έφερε κοντά σε όλη αυτή τη διαδικασία τη συμπερίληψη και πραγματικά νιώθω ένας καλύτερος άνθρωπος μέσα από όλο αυτό.
Η Μαρία δηλαδή ουσιαστικά σε ενέπνευσε και σε παρακίνησε να μπεις στην ομάδα αυτή, ε?
Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πολλές φορές να μπορεί να βλέπεις ένα φαινόμενο ή μια διαδικασία, αλλά το να πας ακόμα πιο κοντά ή να αρχίσεις να δίνεις χρόνο πραγματικά και να είναι δημιουργικός αυτός ο χρόνος, δεν είναι πάντα εύκολο. Όμως μέσα από όλα αυτά τα επεισόδια που έβλεπα κάθε μέρα, τον ατέλειωτο χρόνο που έχει δώσει η Μαρία, η Χαρά, η Αδαμαντία, όλοι οι υπόλοιποι μέσα από το ΔΣ, αλλά και άλλοι ανώνυμοι, αφανείς ήρωες των Δρομέων Ελπίδας, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο το πόσο πολλά πράγματα έχουν κάνει και πόσο μεγάλη χαρά έχουν δώσει σε αυτά τα παιδιά.
Κυριολεκτούμε όταν λέμε παιδιά, γιατί είδα ότι είναι και μεγαλύτερα παιδιά. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι και ενήλικοι. Κάποιοι είναι και ενήλικες, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι είναι τα περισσότερα πλέον. Τα πήραμε παιδιά.
Τα πήραμε και τα μεγαλώσατε ουσιαστικά σιγά-σιγά.
Σταδιακά ενηλικιωθήκανε. Ο Μίλτος με συγκινεί. Είπε πολλά πράγματα που δεν θα σκεφτόμουν να έλεγα. Πρώτον, ότι πραγματικά γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και βασικά εμείς οι ίδιοι ωφελούμαστε, γιατί τα παιδιά μας υποστηρίζουν σε όλη, κατά τη διάρκεια των αγώνων, για παράδειγμα. Μας υποστηρίζουν με το κουράγιο τους και με το γέλιο τους. Δεν είναι πάντα εύκολο να κάνεις μια μαραθώνια διαδρομή με ήλιο ή με πιο κρύο, έχοντας ένα μαξίδιο. Η χαρά που και το κουράγιο που μας δίνουν είναι κάτι που το κρατάς και μετά τον αγώνα. Επίσης, εδώ θα ήθελα να βάλω στην συζήτηση και τους γονείς και τις μητέρες των παιδιών, με τις οποίες είμαστε φίλες και αποτελούν για εμάς προέκταση της δικής μας οικογένειας. Επομένως, είναι τα ωφέλη σε πολλά επίπεδα, ορατά και ψηλά φυτά. Αυτό που στην συνέχεια ήθελα να πω.
Για τις ηλικίες, για τα παιδιά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ακριβώς. Στα μαξίδια μπορούμε να έχουμε και μικρότερες ηλικίες παιδιά. Έχουμε στη Σύρο τον Κωνσταντίνο μέχρι και 99+. Δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία.
Δεν υπάρχει περιορισμός,
Όχι. Εφόσον μόνο μπορούν τα ίδια να μπορέσουν να παραμείνουν στο μαξίδιο για 5 ή 41,42 125 χιλιόμετρα.
Ναι. Εσείς ουσιαστικά συνοδεύετε τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι στα καρότσια. Και τρέχετε μαζί τους ουσιαστικά.
Τρέχουμε και ζούμε μια μοναδική εμπειρία. Η όλη διαδικασία δεν ξεκινά στην αρχή στην εκκίνηση. Είναι και από πιο πριν. Είναι να βρεις τον αγώνα. Αυτό από μόνο του είναι μια όμορφη διαδικασία συζήτησης. Γεννά χαρά, γεννά προσδοκία, γεννά ανυπομονησία. Έχεις υπομπροστά σου κάτι πολύ ωραίο, το οποίο συντονίζεται μεταξύ μας τις ομαδικές. Είναι μετά το ταξίδι. Πολλές φορές, όπως καλή ώρα στην Αίγινα. Αυτό ήταν μια όμορφη εκδρομή για τους περισσότερους από εμάς. φτάνεις και στον αγώνα. Ζεις όλη τη χαρά, τη γιορτή του τρομικού κινήματος. Έχει μουσικές, έχει χαρά, έχει την προσμονή. Μου έλεγε ο γιος μου, ο Μανώλης, μου περιέγραφε τα συναισθήματά του και έλεγε πώς θα ένιωθα αυτή την αγωνία στην αρχή. Την ανησυχία, θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Το μοιράστηκε με τον Σολομώντα με τον οποίο έτρεχε. Μου περιέγραφε τα συναισθήματά του κατά την εξέλιξη του αγώνα. Όλα αυτά που νιώθουμε όλοι και δρομείς, αλλά και τα παιδιά που είναι, που συνοδεύουμε. Την χαρά της διαδρομής, πόσο κουράγιο πήρε από την κίνηση του σώματος, από τη συζήτηση, πόσο ωραία έκανε συνεργασία με τα παιδιά στα μαξίδια και με τους υπόλοιπους δρομείς και ο ένας υποστηρίζοντας τον άλλον. Φτάσαμε τελικά σε αυτόν τον μοναδικό τερματισμό μπροστά στην εκκλησία στην
Αίγινα. Παναγίτσα, εκεί. Ναι. Μίλτο Μητσιά, εσένα ποια είναι τα δικά σου συναισθήματα, ποιο είναι το δικό σου feedback που παίρνεις κάθε φορά που τρέχεις με ένα παιδί που αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα, είτε κινητικά είτε και νοητικά, Μαρία, έτσι, δεν είναι μόνο...
Ισχύει.
Ή και τα δυο μαζί, έτσι.
Κάθε αναπηρία είναι διαφορετική, κάθε παιδί έχει είναι διαφορετικό, αλλά το σημαντικό για μας, η σημαντική παράμετρος για μας είναι να είναι σε τέτοια κατάσταση υγείας, ώστε να μπορεί να
συνεργαστεί,
και να παραμείνει. Με ένα κάποιο τρόπο επικοινωνούμε πάντα.
Ναι.
Είναι, και να ξέρεις ότι όλα τα παιδιά που είναι εκεί το θέλουν πάρα πολύ και μας το ζητούν. Μακάρι να έχουμε και άλλους δρομείς να μπορούμε να καλύψουμε όλα τα παιδιά τα οποία
και φαίνεται αυτό. Μίλτο,
είναι ατέλειωτη αγάπη, απέραντη αγάπη. Είναι σαν να είμαι και εγώ μια μπαταρία και να δίνω ενέργεια σε αυτά τα παιδιά τα οποία αποθεώνονται, και εγώ μέσα μου νιώθω ότι με ακουμπάει ο Θεός. Να δει ότι γίνομαι πολύ πολύ καλύτερος. Και η πλάκα είναι ότι, να σου πω, εγώ είμαι πολύ πιο λίγο μέσα στην διαδικασία, γιατί έχω τρέξει πιο λίγες φορές από ότι η Μαρία. Και στην αρχή ήμουν πιο συντηρητικός, πιο διστατικός. Τώρα, τελευταία, έχουμε αρχίσει και κάνουμε και καλαμπούρι. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα στην Αίγινα που είχαμε μείνει λίγο πίσω με το καρότσι το οποίο εγώ έσπροχνα. Και τη λέω: πάμε να του περάσουμε όλου τώρα. Πάμε να βγούμε πρώτοι. Και αρχίζαμε και τρέχαμε και πηγαίναμε πιο γρήγορα για να περάσουμε. Λέμε: ναι, σταμάτα να τερματίσουμε όλοι μαζί. Ξέρω εγώ αυτά. Ακόμα και αυτό είχε πάρα πολύ πλάκα. Εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Έλεγα στο γιο μου: θα σε περάσω τώρα. Εγώ θα έρθουμε πρώτοι εμεί και αυτά. Λοιπόν, το παιδί μαζί συμμετείχε σε όλο αυτό. Γελούσε. Έβγαζε όμορφε φωνέ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν άλλη διάσταση.
Ναι.
Καλός ο αθλητισμός, καλός και το τρέξιμο και τα λοιπά. Μάλιστα με πιάσαν και πολλοί δρομές και μου λέγανε: θα τρέξει σήμερα, πόσο θα κάνει το δεκάρι και αυτά. Λέω: παιδιά, δεν τρέχω. Σήμερα θα τρέξουμε τις δρομές και κάνουμε άλλο πράγμα. Σήμερα τρέχουμε αλλιώς.
Έτσι, δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία το να τρέξεις εσύ και να κάνεις ένα δικό σου ρεκόρ ενδεχομένως. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό.
Ήμουν πιο πολύ γεμάτος και περήφανος που τρέχαμε τις δρομές ελπίδας από το να τρέξω εγώ ένα δεκάρι και να πω ότι δεν έκανα 45, έκανα 44 και έκανα ένα ατομικό ρεκόρ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Έχεις δίκιο. Μαρία Σταβάρα, επειδή μιλάμε για ευαίσθητους ανθρώπους, έτσι, για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και λοιπά, κινητικές δυσκολίες, νοητική αναπηρία, πώς έγινε η επαφή με τους δικούς τους ανθρώπους και πόσο εύκολα σας άνοιξαν τα σπίτια τους, πόσο εύκολα σας εμπιστεύτηκαν?
Όμορφη ερώτηση είναι αυτή. Χρειάζεται ένα παιδί, χρειάζεται μία οικογένεια να κάνει την αρχή και να έρθει. Μετά η εικόνα έχει πολλαπλασιαστική δύναμη και σιγά σιγά μας πλησιάζουν φίλοι της οικογένειας, φίλοι των παιδιών από το σχολείο και ή μας προσεγγίζουν μέσα από τα social media μας και το website. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις να μεγαλώνει όλο αυτό και χρειάζεται και μία βέβαια εξωστρέφεια. Έχουμε ένα πολύ αγαπημένο πιλότο και θα πρέπει να πω όλα τα ονόματα.
Να τα πεις.
Και γιατί έχω πάντα το άγχος ότι μπορεί να ξεχάσω κάποιον. Έχουμε λοιπόν από τους πιλότους. Πιλότους λέμε τα παιδιά μας με αναπηρία. Τα λέμε
παιδιά.
Πιλότους γιατί στους δρομείς ελπίδας πλέον.
Αυτοί σας δίνουν το δρόμο ουσιαστικά.
Ηγούνται τις ομάδες. Εμείς είμαστε το πλήρωμά τους. Και κάνουμε, υπακούμε τον πιλότο μας. Έχει λοιπόν αυτή τη θέση που μπορεί να οδηγήσει όλη την υπόλοιπη ομάδα. Πότε θα σταματήσουμε, πότε θα ξεκινήσουμε, αν θα σταματήσουμε για ένα εφοδιασμό, αν χρειάζεται να πούμε ένα τραγούδι που εκείνοι επιθυμούν. Και όλη η ομάδα είναι γύρω από τον πιλότο μας. Έχουμε λοιπόν στην Σύρο, ανέφερα τον Κωνσταντίνο. Έχουμε τη Βαναλία στην Κρήτη, να μην ξεχάσω τα νησιά μας. Στην Αττική έχουμε τον Δημήτρη τον Γλυκό, τον Γιάννη τον Ξικάκο, έχουμε τον Γιάννη τον Χαλά, έχουμε τον Αρλίτο μας, έχουμε τον Σπύρο στο Πικ Παβούλας και άλλα. Έχουμε τους καινούριους αγαπημένους μας φίλους, από τους ιούς και κόρες. Έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με τη Δέσποινα Τιντάντη, κάνει εξαιρετική δουλειά με αυτόν τον φορέα. Οπότε έχουμε άλλα 18 καινούρια υπέροχα παιδιά, που είναι φοβεροί γλεζέδες. Αυτοί γράψανε τον ύμνο. Είμαστε αμαία.
Και είχατε και ένα ωραίο τραγουδιστή.
Τον Θανάση, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Είμαστε αμαία. Ζόρικα παιδιά, μα και σπουδαία. Και μετά πάει λέγοντας. Θέλω να το μάθω απ' έξω αυτόν τον ύμνο, γιατί όλοι μας έχουμε μέσα μια μικρή ευαλωτότητα και μια δυσκολία.
Είναι φοβερό, ήταν πραγματικά όλοι εκπληκτικοί. Οι γονείς, Μίλτο, είναι παρόντες στις διοργανώσεις που μετέχετε ή αναλαμβάνετε σε εξ ολοκλήρου την ευθύνη των παιδιών αυτών? Διότι καταλαβαίνω ότι εντάξει, έχουν και πάρα πολλές ανάγκες, έτσι, έξτρα ανάγκες.
Συνήθως είναι παρόντες.
Είναι παρόντες.
Είτε ο ένας είτε και οι δύο είναι παρόντες. Και είναι και καταπληκτικοί άνθρωποι. Είναι διαφορετικοί όλοι. Αλλά είναι πολύ ωραίοι. Και αυτοί μεταξύ τους, όπως έχουν πει τη συμπερίληψη, έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο να όλοι να συμπεριλαμβάνονται και να δείχνουν μια πάρα πολύ ωραία ομαδικότητα.
Αυτό
βοηθάει και εμάς πολύ.
Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Μαρία, πόσους ανθρώπους σε αμαξίδια συνοδεύεται σε αθλητικές εκδηλώσεις?
Έχουμε συνολικά πάνω από 25 παιδιά. Αμαξίδια δρομικά δεν έχουμε σε αυτόν τον αριθμό, αλλά καλή καρδιά έχουμε, πόδια έχουμε και παίρνουμε τα κανονικά τα αμαξίδια, τα καθιστά. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι όλα αγωνιστικά. Για μας είναι πολύ σημαντική η παρέα. Το είπε και λίγο πριν ο Μίλτος και θα ήθελα να το ξαναπώ και εγώ. Δεν είναι για μας ποιος θα φτάσει τελικά πρώτος. Είναι η παρέα. Γι' αυτό και κοιτάζουμε να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να τερματίσουμε όλοι μαζί. Και το έχουμε και εμείς ανάγκη. Το έχουν και τα παιδιά ανάγκη. Η δύναμη είναι αυτή, η δύναμη της παρέας και η αίσθηση του ότι ανήκουμε σε μια ομάδα που έχει αυτή την πολύ ισχυρή συνάφεια και συνοχή. Και είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
Να πούμε τώρα λίγο για τους συνοδούς. Mm-hmm. Ποιοι είναι οι συνοδοί και πώς μπορεί κάποιος να γίνει συνοδός των ανθρώπων αυτών?
Έχουμε λοιπόν το βασικό ΔΣ και θα πρέπει πάλι να πω ονόματα, γιατί ακούστηκαν κάποιοι και δεν θέλω να μείνει κανένας. Είναι όλοι πολύ πολύ σημαντικοί στο σύλλογό μας.
Και όλοι πολύτιμοι.
Πολύτιμοι. Αναφέρθηκε λοιπόν η Αδαμαντία, η Κομιανάκη, η Χαράη Λιβαδίτη, έχουμε τον Βαγγέλη τον Πασαλή, έχουμε τον Γιώργο τον Χαλά, έχουμε τον Γιώργο τον Δρακόπουλο στην Πελοπόννησο, που ήταν και ο πρώτος δωρητής, είναι ο μπαμπάς του Δημητράκη. Τρέχουμε με τον Δημητράκη στην Πελοπόννησο. Ήταν από τους πρώτους γονιούς που τρέξανε με το παιδί τους στο δρομικό κίνημα, από τους πρώτους που εμφανιστήκανε. Και ο άνθρωπος που δώρησε το πρώτο αμαξίδιο στους δρομείς Ελπίδας με ιδιωτική χορηγία. Mm-hmm. Έχουμε τον Ξενοφόντα, τον Χολέβα, ο οποίος βοηθάει πολύ. Έχουμε τον Γιάννη τον Μιχόπουλο και έχουμε την Ηρώτη Γλυκού, η οικογένεια Γλυκού είναι οι γονείς του Δημήτρη, οι οποίοι είπαν κάτι πολύ όμορφο. Είπανε το εξής, το είπε ο πατέρας του Δημήτρη αυτό. Έχουμε πει ως οικογένεια ότι όπου μπορεί να πάει ο Δημήτρης θα πάμε κι εμείς. Και αν κάπου δεν μπορεί να πάει ο Δημήτρης, δεν θα πάει κανένας μας. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί σου δίνει μια άλλη διάσταση του τι θα πει τελικά να έχεις πρόσβαση. Όταν δεν υπάρχει κάπου πρόσβαση, δεν είναι ένα άτομο που αποκλείεται. Είναι και όλη του η οικογένεια.
Και όλη η οικογένεια, βέβαια. Λογικό είναι.
Δεν και όλοι τους οι φίλοι που θα θέλουν να είναι μαζί.
Τον άνθρωπό τους πίσω για να πάνε εκείνοι. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λογικό. Λοιπόν, θα πούμε πολύ περισσότερα στο δεύτερο μέρος, Μαρία και Μίλτο. Μίλτο, δεν ξέρω, θα μείνει στην παρέα μας? Δεν ξέρω αν έχεις ιατρείο και αν σου τρώμε το χρόνο σου.
Νομίζω ότι έχω το καλύτερο άνθρωπο δίπλα σου εκεί πέρα να τα πει όλα με καλύτερο τρόπο από ότι εγώ.
Οπότε να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο.
Πάρα
σε
πολύ για το χρόνο.
Διαφημίσεις.
Ναι.
Ωραία.
Και για το ενδιαφέρον το οποίο έχεις δείξει για τις δρομές ελπίδας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά, Μίλτο Μυθιά. Να συνεχίσεις πραγματικά να κάνεις αυτό το οποίο είναι θεάριστο, θεωρώ, έργο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε.
Τα κάνει όλα, η ομάδα τα κάνει όλα και το αποτέλεσμα είναι ομαδικό.
Είναι ομαδικό.
Εγώ ευχαριστώ και καλή χρονιά σε όλους.
Καλή χρονιά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διαφημιστικά, ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε εδώ πάλι στην παρέα μαζί με τη Μαρία την Σταβάρα.
saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn.
Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, μέρος δεύτερο. Θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Κοντά μας εδώ στο στούντιο με φυσική παρουσία είναι η Μαρία Σταβάρα. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Ελπίδας. Η Μαρία είναι γιατρός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το λέω γιατί κάνει ένα επάγγελμα που όλη τη ζωή είναι μια προσφορά, έτσι. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που κάνεις τώρα το έχεις ξεπεράσει. Δηλαδή αυτό, τι να πω τώρα, να πω τη λέξη, το έχεις θερματίσει από ένα σημείο και μετά. Γιατί αυτή είναι πραγματική προσφορά, έτσι. Είναι και αυτή μάλλον, όχι μόνο αυτή. Είναι και αυτή προσφορά και...
Είναι πολλά και αυτά που εισπράττεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, έχω τερματίσει τόσους μαραθωνίους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πρώτο μαραθώνιο που τερμάτισα με Δρόμεα Ελπίδας, με τον πρώτο μας, τον Σπύρο τον Ρούση. Περάσαμε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού, τη στιγμή που μπαίναμε στο Καλή Μάρμαρο. Ήταν για μένα πρωτόγνωρο. Του κρατούσα το χέρι, τραγουδούσαμε και ήταν και ο ίδιος συγκλονισμένος από αυτό που ζούσε, γιατί κάποια στιγμή και εγώ και εκείνος είχαμε αμφιβολίες αν θα καταφέρουμε να φτάσουμε. Την επόμενη μέρα πήγε στο σχολείο του και έλεγε σε όλους τους φίλους του ότι ήταν και εκείνος ένας μαραθωνοδρόμος. Έχουμε ζήσει πολύ δυνατές στιγμές. Και τα παραδείγματα των παιδιών και των οικογενειών τους, οι συζητήσεις που κάνουμε με τις μητέρες τους, κάνουν το καθέναν από εμάς καλύτερο. Νιώθω ότι βελτιώνομαι και εγώ ίδια σαν άνθρωπος, όπως είπε και ο Μήτρος πριν, και σαν μητέρα. Και παίρνω αντίστοιχο κουράγιο και για τα δικά μου παιδιά, που δεν είναι πάντα εύκολο.
Μαρία, ο κόσμος πώς σας βλέπει, πώς σας αντιμετωπίζει και πώς σας αντιμετωπίζουν και οι δρομές που τρέχετε μαζί?
Νομίζω ότι καταρχάς να πούμε ότι ο αθλητισμός γενικά είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Προκαλεί συγκίνηση και μπορεί να περάσει πολλά τέτοια μηνύματα και γίνεται πολύ φυσικά, καθόλου τεχνητά, γιατί έχει αυτή τη μοναδική ομορφιά. Επομένως, βλέποντας σε ένα τέτοιο πλαίσιο αθλητικό, κάτι που επίσης είναι μοναδικά όμορφο, γιατί έχει πολύ αγάπη και έχει κάτι το οποίο γίνεται πέρα από τα του εαυτού μας. Όταν μετέχεις με δρομής ελπίδας ή με άτομο με αναπηρία, δεν τρέχεις τον εαυτό σου. Δεν τρέχεις το ατομικό σου ρεκόρ, δεν τρέχεις την επίδοσή σου. Τρέχεις και κάτι άλλο και ζεις κάτι άλλο. Ζεις κάτι πολύ δυνατό που ξεπερνά εσένα. Αυτό έχει τέτοια πολλαπλασιαστική χαρά για τα εντός μας, που φαίνεται το εισπράττουν και οι θεατές. Και πολλοί έρχονται και μας πλησιάζουν και λένε ότι θέλουν να είναι μαζί μας. Θέλω να πω ότι δεν είμαστε μόνο οι δρομείς ελπίδας. Υπάρχουν πολλοί φορείς που το κάνουν αυτό. Και είναι πολύ όμορφο να κοιτάζει κανείς, εάν θέλει να το κάνει έτσι, δηλαδή στα πλαίσια του αθλητισμού, να δει πώς μπορεί να γίνει κάτι συμπεριληπτικά. Υπάρχουν πολλοί φορείς που δραστηριοποιούνται ως προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι βέβαιο.
Άρα έχετε βοήθειες δηλαδή αυτή τη στιγμή?
Έχουμε δρομείς και θέλουμε πάντα και άλλους. Γιατί έχουμε και πολλά παιδιά που έρχονται. Είναι πολύ ωφέλιμο. Είναι πολύ δυνατό. Και αυτό που είπε στην αρχή, ότι λέμε στις δρομές ελπίδες, ότι δεν σπάμε ρεκόρ, αλλά σπάμε στερεότυπα, αυτό είναι κάτι που το ζούμε καθημερινά.
Mm-hmm. Αυτά τα ειδικά αμαξίδια, γιατί μου είπες ότι δεν έχετε δυνατότητα να έχετε πάρα πολλά αμαξίδια, έχετε και πιο συμβατικά, πιο yeah. απλά. Αυτά λοιπόν τα ειδικά ανήκουν σε εσάς, ανήκουν στο σύλλογό σας, δηλαδή είναι από κάποιες προσφορές, από κάποιες δωρεές, πώς έχουν γίνει?
Είναι δωρεές, ανήκουν στο σύλλογο, είναι ιδιώτες, είναι φορείς. Έχουμε ανθρώπους που μας έχουν υποστηρίξει με πολλούς τρόπους. Ανέφερα τον Αντώνη Τικομινό στη Σύρο. Υπάρχουν και άλλα ιδρύματα. Ανέφερα τον Δρακόπουλο, τον Γιώργο, είναι το Ίδρυμα Μαρτίνου, είναι το Shipping Navigation, είναι η Real Consulting, είναι η Howden. Σίγουρα ξεχνάω και πολλούς άλλους που μας έχουν υποστηρίξει. Έχουμε ανθρώπους που βοηθάνε. Δεν είναι εύκολος καιρός για χορηγίες. Όμως, και είναι πάρα πολλοί, και θέλω να το πω αυτό, που έχουν βοηθήσει ανώνυμα. Και μάλιστα επιμένοντας να μην γίνουν γνωστοί. Και αυτό είναι κάτι που το κρατούμε στην καρδιά μας. Ξέρουμε ποιοι είναι και τους ευχαριστούμε.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ανέφερες λίγο πριν τη λέξη συμπερίληψη. Έτσι, αν και αυτή η λέξη εμφανίστηκε στη γλώσσα το 1888, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, ο όρος απέκτησε αυτό το ειδικό, έτσι, νοηματικό του βάρος τα τελευταία χρόνια, έτσι, για να μπορέσει να περιγράφει τις νέες καταστάσεις και τις νέες τάσεις στην κοινωνία. Πιστεύεις λοιπόν ότι σήμερα η κοινωνία μας είναι συμπεριληπτική, μπορεί δηλαδή εύκολα να αφουγκραστεί όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ομάδες, και αναφέρομαι για παράδειγμα στους ανθρώπους με αναπηρίες. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που εσείς αυτή τη στιγμή έχετε μέσα στην ομάδα. Με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, με τη μετακίνησή τους, με την προσβασιμότητά τους. Προβλήματα που δεν σου κρύβω ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εξομαλυνθεί αρκετά. Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται?
Ναι, είχαμε και χθες μια συζήτηση σχετικά με αυτό, με το πόσο προσβάσιμοι είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Ναι, γίνονται βήματα. Αν έχει η κοινωνία μας περιθώριο να γίνει περισσότερο συμπεριληπτική, θεωρώ ότι όλα μπορούν να γίνουν με επικοδομητικό διάλογο, με νυφαλιότητα, με καλό σχεδιασμό. Φυσικά χρειάζονται κονδύλια. Όλα αυτά είναι θέματα και πράξεις που χρειάζεται να γίνουν από ανθρώπους που σχεδιάζουν στρατηγικές, που λαμβάνουν αποφάσεις. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο και είναι καλό να μας ακούν. Είναι καλό να φτάνουμε ως εκεί.
Για να μπορέσουν όμως να ασκήσουμε, να υπάρξει πίεση προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει και εμείς ως άνθρωποι όμως, ως μέλη της κοινωνίας, να το απαιτήσουμε.
Ναι, ναι.
Όταν τώρα εμείς ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο και δυστυχώς πολλές φορές μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν να χτυπήσει και η δική μας πόρτα μια τέτοια κατάσταση για να μπορέσουμε να πούμε «Α, τελικά είχαν δίκιο οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι φώναζαν ότι μην παρκάρεις τη ράμπα ή μην κλείνεις το πεζοδρόμιο». Δεν χρειάζεται λοιπόν να φτάσουμε να μπούμε και εμείς στην διαθέση. Θα πρέπει λίγο να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί πραγματικά όλοι έχουν θέση σε αυτή τη χώρα, την κοινωνία.
Ευαισθητοποιημένοι σίγουρα και κυρίως να φεύγουμε λίγο από την κατάσταση όπου προτιμούμε την βολή μας, την εύκολη λύση, από το άλλο που είναι να ξεβολευτώ και να κάνω ένα βήμα παραπάνω, ό,τι και αν είναι αυτό, λαμβάνοντας υπόψη μου και τον άνθρωπο που χρειάζεται από μένα να κάνω, να πάρω αυτό το βήμα.
Αυτό πιστεύεις ότι είναι θέμα παιδείας ή είναι θέμα ανθρωπιάς και λίγο?
Τα πάντα είναι θέμα παιδείας. Πολλές φορές η αλήθεια είναι μέσα μας και τα συναισθήματα είναι μέσα μας, αλλά δεν τα έχουμε ψηλαφίσει, δεν τα έχουμε ενεργοποιήσει, δεν έχουμε ενεργοποιήσει αυτές τις σκέψεις. Όλο θέλουν συζήτηση. Τα πάντα είναι θέμα παιδείας. Έχουμε μια ιδιότητά μου ακόμα, είμαι επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην ιατρική, στο πρόγραμμα Παγκόσμια Υγεία Ιατρική των Καταστροφών και δουλεύουμε με ευάλωτο πληθυσμό. Μεταξύ αυτών και
πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Είναι πολύ. Μεταξύ αυτών και πρόσφυγες και Ρωμά. Τα πάντα είναι θέμα παιδείας και αυτό αφορά όλες τις μεριές και τον ευάλωτο πληθυσμό αλλά και την κοινωνία η οποία χρειάζεται κάποια στιγμή να ανοίξει ώστε να βοηθηθεί η ένταξη των ανθρώπων αυτών, η καλύτερη ένταξη.
Χρειαζόμαστε χρόνο νομίζω για πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Αν υπάρξουν άνθρωποι, ομάδες που ενδιαφερθούν και ενώσουν τις δυνάμεις τους, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
Χρόνο, έτσι. Συζήτηση, επιστημονικά δεδομένα, γίνονται μελέτες, γίνονται έρευνες, νυφαλιότητα.
Έτσι.
Να δούμε αν μπορέσουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε ως κοινωνία, να δούμε ότι ο άνθρωπος απέναντί μας δεν διαφέρει πολύ από εμάς. Είναι μια άλλη εκδοχή του εαυτού μας. Υπό άλλες συνθήκες θα είχαμε γεννηθεί σε ένα άλλο σπίτι, σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη ήπειρο.
Έτσι, αυτό είναι πραγματικά αλήθεια που λες. Λοιπόν, πάντως ο αθλητισμός αποτελεί όχημα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε να μπουν όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, όλες αυτές οι υποθέσεις σε μια σειρά και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Έτσι, είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε και τα παιδιά αυτά να τους δώσουμε χαρά και να ζήσουν μοναδικές στιγμές. Και θέλω λοιπόν λίγο να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι και να μιλήσουμε λίγο για τα ωφέλη που έχουν τα παιδιά με αναπηρίες, το να μετέχουν έστω και με τον τρόπο αυτό στον αθλητισμό.
Είναι λοιπόν κάτι που είναι όμορφο να το θυμόμαστε κάποιες φορές. Είναι πράγματι ο αθλητισμός μια πολύ ισχυρή πλατφόρμα. Είναι έναν ασφαλή χώρο, ένα ασφαλές πλαίσιο, στο οποίο άνθρωποι από όλες τις περιοχές της ζωής μπορούμε να συναντηθούμε, να αναπτύξουμε αυτή τη συνάφεια και συνοχή που ο αθλητισμός επιτρέπει να το κάνουμε. Στα πλαίσια αυτού μου δίνεις την ευκαιρία να πω και στους ακροατές μας, σε έχω ήδη καλέσει στον δεύτερο αγώνα μηδενικών διακρίσεων.
Αυτό θα σε ρωτούσα, ήταν η επόμενη ερώτηση, αλλά με πρόλαβες, για πες μου. Έγινε πέρυσι ο πρώτος.
Έγινε πέρυσι ο πρώτος υπό την αιγίδα του ΆΚΑ, σε συνεργασία με την ΕΣΟΑ, με την Ένωση Μετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Σύλλογο Ελλήνων Παραολυμπιονικών. Μαζί με το Τύχιο Ρέις και ευχαριστούμε θερμά τον Θωμά τον Ρούμπα για την αμέριστη υποστήριξη και τον Κωνσταντίνο Χαλιαωρή από το ΆΚΑ που ήταν πάντα κοντά μας. Το διοργανώνουμε λοιπόν και φέτος δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πάντα την δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Είναι η Κυριακή που γιορτάζουμε την γιορτή της μητέρας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, αυτή την αγάπη άνφορων και χωρίς διακρίσεις. Έτσι νιώθουμε. Λέω πολλές φορές για τους πιλότους των δρομέων ελπίδας και λέω τα παιδιά μας, γιατί στην πραγματικότητα δεν νιώθω ότι μπορώ να ξεχωρίσω.
Τα δικά σου παιδιά από όλα τα υπόλοιπα.
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Η αγάπη που έχω για όλη την ομάδα μας έχει αυτή την ίδια συχνότητα. Και είναι η ίδια συχνότητα έχει και η αγάπη που λαμβάνω από τους πιλότους μας, ίδια με τα παιδιά.
Λοιπόν, είδα στην γιορτή του ΨΑΤ. Όταν ανεβήκατε πάνω στη σκηνή με τα παιδιά, την ώρα που μιλούσες για την ομάδα και είχες δύο παιδιά δεξιά σου και αριστερά σου, Είδα λοιπόν την ανάγκη να θέλουν να σου κρατήσουν το χέρι και δεν στο άφηναν. Και το ένα παιδί και το άλλο. Που αυτό, αν μη τι άλλο, Μαρία, σημαίνει ότι σας βλέπουν σαν γονείς. Πρώτον. Και δεύτερον, αναγνωρίζουν αυτή την προσφορά και θέλουν με κάποιο τρόπο να σας ευχαριστήσουν. Έστω και με αυτή την επαφή, αυτό το κράτημα του χεριού.
Μάλλον ένιωσαν και τη δική μου ανάγκη να κρατώ και εγώ το χέρι. Γιατί αυτή είναι, έτσι καταρχάς τρέχουμε. Έτσι πορευόμαστε στις βόλτες μας και στις διαδρομές μας. Και είναι κάτι συλλογικό. Παίρνω δύναμη από αυτούς και δεν είναι εύκολο να μιλάς σε μια πλατφόρμα. Μου θύμιζαν λοιπόν, εγώ και έτσι το νιώθω, μου θύμιζαν ότι είναι εκεί για μένα εκείνη τη στιγμή που έπρεπε να πω κάποια πράγματα και να μιλήσω εκ μέρους όλων των δρομένων ελπίδας και των πιλότων. Και νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή δεν το συναισθανόμουν ότι μου κρατούσαν το χέρι. Είναι τόσο συνηθισμένο να το κάνουμε.
Ήταν πολύ δυνατές εικόνες αυτές.
Αλλά το είδα μετά.
Ναι, και πραγματικά είσαστε τυχεροί. Πού θα μπορούσε να απευθυνθεί κάποιος για να γίνει...
Στα μέσα κοινωνικής μας δικτύωσης.
Συνοδός.
Ναι, έχουμε Facebook και Instagram και επίσης The Hope Runners, Δρομής Ελπίδας, έχουμε το website, την ιστοσελίδα μας και εκεί υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και με πολύ χαρά όποιος μας ακούει και θέλει να το κάνει. Είμαστε ένας σύλλογος ανοιχτός και μία φορά να περάσει κάποιος από εμάς και να έχει αυτή την εμπειρία, αυτό είναι κάτι που έχει θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Ναι.
Οι γονείς, αλήθεια τώρα, των ανθρώπων αυτών, των παιδιών αυτών, τι σας λένε? Έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους, έχει βοηθηθεί η κατάστασή τους μετέχοντας σε τέτοια event?
Ναι, είναι το φυσικό αποτέλεσμα που η παρέα, η ομάδα που έχει αγάπη, συνάφεια, κοινωνική συμμετοχή και σε άλλες δράσεις, γιατί δεν είμαστε μόνο στους αγώνες δρόμου, βρισκόμαστε και κοινωνικά και πίσω από τα αθλητικά.
Α, δεν μετέχετε δρόμου. Μόνο.
Όχι, συναντιόμαστε τα
αγωνιστικά.
Σπίτια. Όχι, συναντιόμαστε τα σπίτια, γιορτάζουμε γενέθλια, είμαστε σε εορτές, θα πιούμε τον καφέ μας, βρισκόμαστε και εκτός αγώνων. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα ωφέλη που προκύπτουν από την παρέα και την αίσθηση ότι ανήκεις κάπου. Και αυτό, σε προσωπικό, να μιλήσω για τον εαυτό μου, εγώ το εισπράττω και εγώ νιώθω πιο όμορφα. Νιώθω υπέροχα γιατί ξέρω ότι έχω ανθρώπους που με αγαπούν όπως τους αγαπώ και είναι και για μένα όπως και εγώ για αυτούς.
Αυτό είναι, Μαρία, το μεγαλείο της προσφοράς και μακάρι όλοι μας να το καταλάβουμε. Δηλαδή να σταματήσουμε πλέον να είμαστε άνθρωποι που μόνο ζητάμε και κοιτάμε μόνο το ατομικό στοιχείο. Το λέω γιατί θα πρέπει όλοι μας να στραφούμε στην άλλη πλευρά. Πόσο πιο χαρούμενος νιώθεις όταν δίνεις πράγματα.
Ναι.
Γιατί αυτό που παίρνεις είναι πολλαπλάσιο.
Είναι έτσι, εσύ όπως το λες. Το είδα και στα μάτια σου και κατά τη διάρκεια του αγώνα χτες και σήμερα πώς μιλάμε. Αυτό που λες το νιώθεις και θέλω να πιστεύω ότι έτσι νιώθει κάποιος όταν μας βλέπει.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία να σας ευχηθώ, γιατί είσαστε πάρα πολλοί και μακάρι να γίνετε ακόμα περισσότεροι. Και τα παιδιά λοιπόν αυτά επιτέλους να βγουν από τα σπίτια, γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα, έτσι. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να γκρεμίσουμε αυτό το τείχος. Και είναι και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι μπορεί, όχι να ντρέπονται ακριβώς για τα παιδιά, Μαρία, έτσι. Απλά να αισθάνονται και άσχημα. Όταν οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι υπόλοιποι πολίτες δεν μπορούν να δουν διαφορετικά και να τους αποδεχτούν και να τους ανοίξουν την αγκαλιά.
Δεν σου κρύβω ότι είχα μια συζήτηση προχτές με τον μικρό μου, τον Μιχαήλ, και συζητούσαμε για την Έγινα και μου λέει: «Χαίρομαι πολύ που θα δω τον Γιάννη, τον Δημήτρη, τον Σπύρο. Όμως, να σου πω», μου λέει, «νιώθω και μια στεναχώρια κάποιες φορές». Και αυτό το είπα με την ειλικρίνεια και την αθότητα ενός παιδιού που περιγράφει ακριβώς αυτό που νιώθει. Και μετά σκέφτηκα ότι, και μου έδωσε την ευκαιρία να το συζητήσουμε, ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα και μετά χρειάζεται να αποφασίσεις ότι θα το αφήσεις αυτό και θα κάνεις το δύσκολο βήμα να προσπεράσεις το δικό σου συναίσθημα και να πας να ανακαλύψεις τη μεγάλη χαρά που σου δίνει τελικά αυτός ο συσχετισμός, γιατί είναι ένας... Είναι μια ομάδα παιδιών, με τα παιδιά μας, οι πιλότοι των Ρωμαίων Ελπίδας και όλα τα παιδιά με αναπηρία, που έχουν αυτή την εξαιρετική χαρά και καθαρότητα και διάβια στην καρδιά τους. Είναι έτοιμα να δώσουν και να πάρουν πάρα πολύ αγάπη. Και αυτός είναι ένας κόσμος καινούριος που ανοίγεται και το κερδίζεις όταν φεύγεις από την ευκολία και την βολή και κάνεις ένα βήμα προς τα εκεί, προς αυτή την κατεύθυνση.
Πότε μου είπες ότι είναι ο αγώνας, ο δεύτερος?
Είναι 12 Μαΐου.
12 Μαΐου.
Στο περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ και πάλι.
Ωραία. Να καλέσουμε τον κόσμο λοιπόν να έρθει να σας υποστηρίξει, να χειροκροτήσει λοιπόν τα παιδιά, να έρθει σε επαφή με εσάς, τα μέλη του συλλόγου, και νομίζω ότι κάπως έτσι γίνονται οι αλληλεπιδράσεις.
Τους περιμένουμε όλους με πολύ χαρά.
Λοιπόν, αθλητικά τι κάνεις, Μαρία? Να προλάβω να σε ρωτήσω και γι' αυτό, γιατί είχαμε μιλήσει και λίγο παλιότερα, τέλος πάντων, εδώ που είχες ξαναέρθει στην εκπομπή. Είσαι ένα κορίτσι που τρέχεις πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, κοσμογυρισμένη. Έχεις μετάσχει στους 6 καλύτερους, μεγαλύτερους μαραθωνίους του κόσμου. Συνεχίζεις λοιπόν να τρέχεις με τον ίδιο ρυθμό?
Νομίζω ναι. Έτρεξα τον Ιούνιο το Τρόμσε στην Νορβηγία. Έκανα τον αγώνα, ένα φανταστικό αγώνα στις Λευκές Νύχτες. Είναι εκεί που ο ήλιος δεν δει ποτέ. Ήταν Ιούνιος και είχε κίνηση στις 8 το βράδυ. Τερματισμό περίπου τα μεσάνυχτα.
Συνεχώς μέρα ουσιαστικά.
Ναι, με αυτό το χρυσαφένιο φως του ήλιου μεσανυχτίου. Αλλά αυτός ήταν ο τελευταίος αγωνιστικός που έκανα, διότι είχα θέσει τότε ως επόμενο αγωνιστικό μου στόχο προσωπικό 8 Μαρτίου στην Ιερουσαλήμ. Και τα πράγματα ήρθαν έτσι που
δεν μπόρεσε να πάσει.
Δεν μου επιτρέπουν να αγωνιστώ εκεί που θα ήθελα. Οπότε τώρα έχω ορφανέψει από αγωνιστικούς
στόχους
και το ψάχνω λίγο. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνω ένα μαραθώνιο που θα έχει
θα έχει κάτι διαφορετικό.
Κάτι διαφορετικό, ναι.
Συνεχίζεις όμως να προπονείσαι καθημερινά.
Και πάλι όχι τόσο όσο θα ήθελα. Λείψη αγωνιστικού στόχου. Ο στόχος μας δίνει κίνητρο. Δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνεις αυτό. Δηλαδή να βγεις και να τρέξεις χιλιόμετρα, ώρες προπονήσεων. Έτσι απλά επειδή το αγαπάς το τρέξιμο, γιατί η ζωή έχει και άλλες παραμέτρους, έχει δουλειά, έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις. Οπότε λήψη αγωνιστικού στόχου, δυστυχώς, τρέχω 2 με 3 φορές την εβδομάδα και δεν μου φτάνει. Ναι. Και δεν μου φτάνει. Αλλά ελπίζω να ανακάμψω.
Κοίταξε, όλοι ψάχνουμε να βρούμε λίγο χρόνο για να κάνουμε πράγματα για μας. Ακόμα και αν τα αφήσουμε έτσι λίγο πιο πίσω όλα αυτά, κάποια στιγμή βρίσκουμε τους ρυθμούς μας. Και γιατί έχει μάθει το σώμα αλλιώς. Έχει μάθει η ψυχή μας αλλιώς, το μυαλό μας αλλιώς. Οπότε εντάξει, ακόμα και ένα μικρό έτσι διάστημα αποχής δεν είναι κακό.
Ναι.
Να πάρει και το σώμα λίγο ανάσα.
Έτσι.
Μόνο να μην παραπάρει.
Θέλει μια ισορροπία εκεί.
Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια πολύ καλή φυσική κατάσταση, ακόμα και αν σταματήσεις για λίγο, δεν χάνεται εντελώς. Οπότε είναι πιο εύκολη η επιστροφή.
Βίκη, το ελπίζω.
Ναι.
Όταν θα ξαναρχίσω τις προπονήσεις συστηματικά.
Η πρώτη εβδομάδα είναι δύσκολη. Άκουσα με πώς το λέω. Όλα μετά ξαναμπαίνεις. Μια χαρά. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και μιλήσαμε λοιπόν για την υπέροχη ομάδα των Hope Runners. Μακάρι να μεγαλώσει, να έρθουν και άλλα μέλη, να έρθουν και άλλοι άνθρωποι και άλλοι συνοδοί, να έρθουν και άλλα παιδιά. Και είπαμε ότι αυτή η κοινωνία χωράει όλους.
Τους χωράει όλους. Και θα φτάσουμε εκεί. Θα φτάσουμε εκεί.
Αρκεί να τους δώσουμε και εμείς το χώρο. Έτσι, ναι. Να μην κοιτάμε με παροπίδες και να μην κοιτάμε μόνο τη βολή μας.
Κοιτάμε όλοι μας μέσα από την καρδιά μας.
Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, Μαρία Σταβάρα, σε ευχαριστώ θερμά.
Βίκη μου και όλους, σε ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνεις.
Με το καλό στα επόμενά μας.
Λοιπόν, και εμείς, φίλε ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
suckers hated. That girl was fine, but she didn't appreciate him. She called him. Something that